Han er en af de heldige, der får sin hals skåret op og livet tilbage. Han er 4 år gammel og ville være død, hvis ikke hun sad lige der. Den unge lægestuderende er øm i hænderne. Hun har trykket en blæsebælge sammen og set den folde sig ud. Igen cirka 20 gange i minuttet. De seneste 3 timer. Det er 1200 gange i timen. 3600 gange i alt. Ved siden af hende er drengen faldet i søvn. Det er efteråret 1952 i Blegdamshospitalets pavillonbygninger. Det er meningen, hun skal sidde der i 4 timer. Men da det er svært at skaffe folk, har hun nogle dage haft blæsebælgen i hænderne op til 16 timer i træk. I alt 19.200 tryk. Hånden trykker blæsebælgen sammen og slipper. Trykker sammen og slipper. Luften presses via et stålrør og en plastikslange ned gennem et fastskåret hul under drengens strubehoved og ned i hans lunger. Hvis hun stopper, dør han. Drengen er et ud af adskillige børn, der er blevet indlagt med muskellammelser i åndedrætsorganerne, som følge af polio, ude af stand til selv at trække vejret. Og altså en af de heldige, der får skåret et hul i halsen og ventileret lungerne. I løbet af august 1952 er 31 patienter med lammelse i åndedrætsmuskulaturen blevet indlagt på Blegdamsvejens Hospital. 27 af dem er døde, men nu er det efterår, og alt er anderledes. Kvinden er en af godt 200 medicin- og tandlægestuderende, der dag og nat møder op på Blegdamshospitalet og giver alvorligt syge børn luft for at holde dem i live. Drengen overlever, men havde han været indlagt blot få uger forinden, var han sandsynligvis død. På grund af en dansk læges opfindsomhed her på Blegdamshospitalet kommer ikke blot den lille dreng, men polioramte børn og voksne over hele verden til at overleve. Velkommen til en omgang sygdom, død og håb. Velkommen til de to sider af historien om sygdommen, sygdommenes kamp mod de levende og de levendes kamp mod sygdommene, det vi kalder behandling. Historisk var kamp mod sygdom ofte nytteløs, til tider skadelig. Men i små øjeblikke med klarsyn og videnskabelig redelighed opstod alligevel udveje. Med til historien om epidemier hører nemlig, at mange af dem sluttede, fordi mennesket kæmpede imod. Det her er en fortælling om, hvordan sygdommen får modstand, hvordan mennesket forsøger sig med mere eller mindre hjælpsomme modtræk, for selvom lidelserne medfører død og tragedie, følger der fremskridt med. Svære sygdomme og brutale epidemier giver fremdrift i behandlingerne, og nutidens lægevidenskab, også her på det sundhedsvidenskabelige fakultet, bygger på den modstandskamp, mennesket historisk set har ført mod bakterier og virer, uden at de vidste, hvad det var. Det her er ikke kun en fortælling om, hvad sygdommene gjorde ved menneskene, men også om, hvad menneskene gjorde ved sygdommene. Velkommen til Død og Diagnose Live, støttet af Lundbeckfonden og Kulturnatten, om sygdomme og behandlinger gennem Danmarks historie. En sygdom, der som så mange andre sygdomme har været kendt og beskrevet siden oldtiden, men som først får sit gennembrud i Danmark og i den vestlige verden i det 20. århundrede. Særligt i midten af 1900-tallet slår den til i områder, som ellers er ved at have så høj en sundhedsstandard, at farlige epidemier er ved at være en sjældenhed. Lande som USA, New Zealand og Australien og altså Europa bliver ramt af en poliobølge i starten af 50'erne, og sygdommen kommer for alvor til Danmark i 1952, hvor omkring 3.000 bliver ramt, og altså især her i hovedstaden. Da epidemien når sit højeste, strømmer i snit 50 ambulancer hver eneste dag op med nye patienter til epidemihospitalet, der lå lige her, hvor vi sidder nu på Blegdamsvej i København, og som døjer med at skaffe personale nok til at pleje så mange syge mennesker. Lægerne kan kun se til, mens sygdommen går sin gang hos patienterne. Der findes ingen virksomhed behandlingsmuligheder, og selvom de prøver alt, hvad der står i deres magt for at redde deres patienter, dør mange af dem, der rammes særligt hårdt, nemlig når åndedrætsmusklerne lammes, og patienten ganske enkelt ikke længere kan trække vejret. Lægerne er ikke sikre på, hvorfor det overhovedet går ud over vejrtrækningen. Den mest udbredte teori er, at hjernen angribes af sygdommen, og at den manglende vejrtrækning kun er et symptom og ikke selve problemet. Et springende punkt, der skal vise sig at være fejlagtigt, og som den danske læge, som jeg nævnte i indledningen, skal komme til at gøre op med. Men lad os først tage et kig på, hvad polio egentlig er. Lad os slå op i det store sygdomsleksikon. Polio er en forkortelse af det græske poliomyelitis, der betyder grå marv og inflammation, med andre ord betændelse i den grå marv. Sygdommen skyldes en meget smitsom virus, der typisk overføres gennem mad og drikke, som har været forurenet med afføring, men den kan også smitte fra person til person, og som så mange andre sygdomme via nys og hoste. Cirka en uges tid efter patienten er blevet smittet, viser de første symptomer sig. I mildere tilfælde kan sygdommen minde om influenza med kvalme, opkast, ondt i halsen og feber. Men rammer poliovirusen rygmarven, kan der opstå svære lammelser i øjet, ben og arme, og i værste fald kan den sætte sig på åndedrætsmuskulaturen, hvilket gør, at patienten ikke selv kan trække vejret og dør en kvælningslignende død. Grunden til, at polioen ramte særlig hårdt i lande med højst levestandard og højt hygiejneniveau, skyldtes paradoxalt nok netop, at de havde det. Med en opvækst med beskidte lokummer uden træk og slip, fik børn, fra de var ganske små, kontakt med svækkede udgaver af poliovirusen, og det gav dem immunitet mod sygdommen. Det var med andre ord de forbedrede hygiejniske forhold, der var med til at udrydde andre sygdomme som kolera og tuberkulose, som gav polioen frit spil over for mennesker, der aldrig havde haft kontakt med den før. Her i landet kulminerede det altså i sommeren 1952 med, at tusinder af danskere blev indlagt med sygdommen, som der ikke fandtes en effektiv behandling imod. Heldigvis skete der noget lige her, hvor I sidder nu, som skulle vise sig at redde tusindvis af menneskeliv. Hvad det var, kan historikere på Medicinsk Museum samt lektor ved Metabolismecenteret her på Sund, Adam Benkart, fortælle mere om. Han sidder lige derovre sammen med David Birk.
Ja, du sidder lige derovre.
God aften.
Som Mikkel fortalte her i introen, så det der skete her, hvor det her tårn ligger nu, det var, at hundredvis af børn og voksne fik skåret halsen op. Og det skal vi nok komme tilbage til. Men først skal vi høre, hvad var det for et sted i den medicinske historie, vi var, da polioepidemien ramte Danmark der i sommeren 52?
Det er jo værd ligesom at kridte banen lidt op, når man taler epidemiernes historie. Når vi i vores podcastserie taler rigtig meget om pest og kolera og alt muligt andet af de der mere klassiske epidemier, som hører den lange historie til. Men polioen rammer på et tidspunkt i midten af det 20. århundrede, hvor man har fået antibiotika, og man har opdaget mikroorganismerne, og man har haft et langt ryk af hygiejneforbedringer. Så man står et sted, hvor man har en form for medicinsk selvtillid, måske den største, man har haft nogensinde. Og det hører også med til historien om polio, at man altså på det her tidspunkt virkelig troede, at man kunne gå en fremtid i møde uden ret mange af de her epidemiske sygdomme.
Og hvorfor blusser den så alligevel op lige der?
Jamen det gør den jo, som Mikkel sagde, beskrev kort. Det er det her lidt interessante omstændighed, som er, at da man opdager mikroorganismernes rolle i de smitsomme sygdomme i slutningen af 1800-tallet, så bliver der indsat et kæmpe samfundsmæssigt arbejde for at gøre vores samfund sundere. Hygiejne, bedre boliger, bedre kloakering, bedre produktion af fødevarer, alt muligt andet. Og det, som alle de her helt fornuftige og gode tiltag medfører, det er, at uforvarende kommer man til at bryde med et meget længere forhold, som man har haft til polio. Historisk set har mennesker levet et meget tættere forhold til den her sygdom og haft mindre udbrud, som har gjort, at de enten har fået antistoffer fra deres mor eller er blevet immune igennem de her små udbrud. Og så har man fået skabt en befolkning, som pludselig ikke har så meget af det her resistens længere på grund af de gode hygiejne.
Fordi man har fået ryddet op i verden.
Ja, lige præcis. Fordi man har fået indrettet sig på en måde til at bekæmpe sygdom, så pludselig uforvarende kommer man til at give bedre plads til en anden sygdom.
Og hvad var det så for en sygdom, man gav plads til, og hvad døde man af?
Jamen, altså, polio er en sygdom, som et mildt udbrud giver lidt feber og måske lidt ondt i hovedet og sådan noget, ikke? Men bliver den alvorlig, jamen, så sætter den sig i centralnervesystemet og kan give lammelser, og kan eventuelt, hvis det er et rigtig slemt tilfælde, medføre, at den sætter sig på åndedrætsorganerne og gør, at patienten ikke kan trække vejret selv. Så det er en sygdom, der kan både medføre høje dødsrater, altså gør, at patienter dør tit, men som også kan have langvarige konsekvenser resten af livet for de patienter, som bliver ramt af den.
Og i vores podcastserie Død og Diagnose har vi jo beskæftiget os med behandlingens historie, så jeg bliver nødt til at spørge dig, hvordan behandlede man polio?
Altså først og fremmest skal man sige, at i 1952 så er polio stadigvæk en relativt sådan ubeskrevet blad. Man har opdaget, at det er en virus og sådan noget, men man har ikke ret meget at behandle med i noget omfang. Man har en ting, man har, er måske et af de mest ikoniske stykker medicinsk teknologi fra det 20. århundrede, nemlig jernlunge. Altså det her sådan personstørrelses trykkammer, hvor man kan lægge en patient ind og så lige stikke hovedet ud, og så ved hjælp af overtryk og undertryk i kammeret sørge for, at patienten alligevel kan trække vejret, selvom lungemuskulaturen ikke selv er i stand til det. Og det er jo det er sådan et ingeniørmæssigt mesterværk, men jo også noget, som jo fuldstændig kommer til kort over for den epidemi, som rammer i 52.
Og det her, det bliver så det sidste spørgsmål til dig herfra. For der kan alle jo ikke ligge. Hvor mange hjernelunger var der? Hvad gjorde man med alle dem, der ikke kunne ligge i hjernelungerne?
Jamen det var jo det, der var problemet. Altså når man når den her epidemiske situation i 52, jamen så bliver man nødt til at finde på noget andet at gøre, fordi man har patienter, der på stedet ligger på gangen og ved at drukne. Og så er der en dansk læge, som hedder anæstesilæge, som hedder Bjørn Ibsen, som laver den hypotese, at i virkeligheden handler det ikke om, at virusen sætter sig på hjernestammen, og det giver lammelser, men i stedet for, at det simpelthen er, fordi patienten ikke kan trække vejret. Så han foreslår, at man skal lave mekanisk vejrtrækning. Det gør han ved, at man laver et lille snit under strubehovedet, putter et rør ned igennem luftrøret, ned til lungerne, og så laver den her mekaniske stimulering, og som fører til de der scener, som Mikkel så malerisk har beskrevet, hvor der ligger hundredvis af patienter og bliver ventileret, som det hedder, time ud og time ind, indtil den kritiske fase af sygdommen er overstået. Og det er en behandling, som bliver spredt over hele verden og redder tusindvis af menneskeliv over hele verden.
Og det var en behandling, der startede med en dansk læge lige her. Polioepidemien var på nogen måder en konsekvens, det har vi hørt, af selvskabte forandringer i samfundet. Og sådan nogle forandringer, dem har vi jo stadigvæk. Og de giver stadigvæk sygdomme. En af de mest alvorlige sygdomme, som vi har af selvskabte forandringer, er ved at tro os alle sammen herinde i fare for. Og vi bærer os årsagen til den sygdom på kroppen lige nu. Det fortæller Birgitte Kornum om her. Hun er lektor på det sundhedsvidenskabelige fakultet. Velkommen, Birgitte.
Tak skal du have. Ja, nu sidder jeg nok og spekulerer over, hvad det er i fare for at blive ramt af. Og det er intet mindre end søvnproblemer. Det er en moderne ting med søvnproblemer. Det er faktisk sådan, at hvis man tager ud til stammefolk, og det er der nogen, der har gjort i regnskovene, og kigger på deres søvnmønster, så har de ikke søvnproblemer, og faktisk så findes ordet søvnløshed slet ikke på deres sprog. Men det gør det jo i høj grad her hos os, det findes. Og hvis man spørger danskere, og det har man gjort i spørgeskemaundersøgelser, så er der cirka 45%, der svarer, at de har et problem med deres søvn, og de føler, de sover dårligt. Og jeg siger med vilje, at de føler, de sover dårligt, fordi nogle af de her folk, der svarer, de sover dårligt, de ved ikke, at det faktisk er helt normalt at være vågen om natten. Alle mennesker er vågen gang imellem om natten, og så falder man i søvn igen, og det er helt normalt. Men selvfølgelig kan søvnproblemerne blive værre end det, og måske det, der især kan ske, det er, at man har sin telefon. Det var det, David mente med, at man har smittekilden på sig. Og så får man, så ser man lidt for meget på den, og får lidt for meget lys i øjnene, og så kommer man for sent i seng, og så får man sovet for lidt, og så går det i en ond spiral derudad derfra. Og så kan man jo så spørge sig selv, altså, er det overhovedet noget problem med det her med lidt dårlig søvn? Hvad, altså, man dør jo ikke af at sove dårligt. Nej, det gør man ikke. Men dog, så fyldes dårlig søvn med utrolig mange sygdomme med øget risiko for rigtig mange forskellige sygdomme. Og hvorfor gør det det? Det gør det, fordi hjernen har brug for søvn. Hvis ikke man får sin søvn, så holder hjernen op med at fungere lige så godt, som den kunne. Og det vil sige, at det går faktisk ud over hele kroppen, fordi hjernen styrer resten af kroppen og sender vigtige signaler til alle organer og holder ligesom deres funktion tip-top i stand. Så man ved allerede nu, at dårlig søvn på sigt øger risikoen for Alzheimers sygdom. Det er hjernen, der får et problem der. Det øger risikoen for hjertekarsygdomme, fordi hjernen har en vigtig funktion i at regulere kredsløbet. Det øger også risikoen for infektioner. Det er jo meget det, vi taler om her. Immunforsvaret har rigtig meget brug for signal fra hjernen for at fungere godt. Og hvis ikke immunforsvaret får de signaler og får en god, stabil søvnrytme, så fungerer det dårligere. Så bliver man lettere syg, og man får også lettere cancer, for det er jo immunforsvaret, der bekæmper cancerceller. Og endelig så styrer hjernen også energiomsætning i kroppen. Så det vil sige, at dårlig søvn medfører fedme. Eller kan medføre. For selvfølgelig er det ikke, hvis man sover dårligt, at så får man hele paletten. Man får en øget risiko for de forskellige sygdomme, og så er det, hvad man ellers udsætter sig selv for, og ens genetik og mange forskellige ting, der afgør præcis, hvilken retning man bevæger sig henad. Men overordnet set, det er rigtig dårligt ikke at få nok søvn. Og det forhindrer simpelthen hjernen i at fungere godt nok. Og faktisk kan man måle effekterne af for lidt søvn. Allerede på nogle få dage kan man måle, at hjernen fungerer dårligere. Og så er det jo, vi kom til de her pokkers telefoner her. Hvad er det så med dem, som gør så meget dårligt for søvnen? Det skal vi prøve at snakke lidt om nu. Men først så skulle jeg måske nævne, at der er blevet lavet en undersøgelse også her på Københavns Universitet, som viser sammenhængen mellem mobiltelefonbrug om aften og natten og dårlig søvn. Og ikke overraskende, så er der en sammenhæng, at de mennesker, der siger, at de bruger deres telefon om aftenen og måske endda om natten, det er også dem, der sover dårligst. Der kan selvfølgelig være andre grunde til, at man sover dårligt, og der findes jo en hel række søvnsygdomme, som ikke er selvforskyldt. Men lige præcis det med at ligge og bruge telefonen i sengen eller bare om aftenen, det er jo selvforskyldt. Og det skal man altså lige være lidt bevidst om, hvad det er, man udsætter sig selv for der. Og hvad er det så, der gør, at telefonen forstyrrer søvnen? Først og fremmest så er det lyset, der går fra skærmen ind i øjnene, lige op til hjernen. Der går tykke nervebundter fra øjnene ind til hjernens ur, som regulerer søvnen. Og de her særlige nerveceller, som snakker sammen med søvncentret, de registrerer kun blåt turkis lys. De reagerer overhovedet ikke på det røde, på det gule lys. Men når lyset er blåt turkise toner, så bliver øjnene aktiveret, og så forstyrrer lyset søvnen. Og det betyder, at man jo faktisk kan forhindre det, hvis bare man kunne fjerne det blå og det turkise lys. Hvidt lys, som I ved, indeholder alle farver. Men man kan sådan set godt få sådan et blåt lysfilter på sin telefon, som filtrerer det blå turkise lys fra. Og så går det ikke, så går der ikke et signal ind i hjernen. Og det er jo rigtig smart. Så det vil jeg virkelig anbefale, hvis man ikke kan lade sin telefon være i fred om aftenen. Jeg skulle faktisk nok lige tage og skynde mig at sætte mit eget filter på her. Nu kan jeg jo vende den om. Okay, det der lys, det er allerede ærgerligt. Men det der så sker, hvis man får lys i øjnene, det går ind til hjernens ur. Og så længe der går lys ind, så siger hjernen, aha, det er dag. Og så hæmmes der noget, et stof, der hedder melatonin. Og det kender I måske, det er også det, der kan gå galt med, hvis man har jetlag. Man kommer ligesom ud af fase. Men så længe der er lys, så hæmmes melatonin. Og så ved hjernen ikke, at det er nat, fordi melatonin er et natsignal. Når der bliver mørkt, så kan hjernen gå i gang med at producere melatonin. Det sendes ud. Så ved hjernen, aha, nu er det nat. Nu er det smart at sove, nu er det smart at sætte gang i de processer, der hører natten til. Men det er nu ikke kun lyset, der er problem med en telefon, fordi hvis det var det, så kunne man jo bare gøre de der blotlysfiltre obligatoriske, og så er det fint. Men det er også alt det, man laver på telefonen. Fordi en anden vigtig ting, og det er noget, vi forsker i mit laboratorie, det er, hvordan hjernen holder sig vågen. Vågensystemerne i hjernen. Der findes en hel masse forskellige. De starter hernede bagerst i hjernen, i det vi også kalder krybdyrhjernen. Og krybdyrhjernen, som navnet siger, er måske ikke så klog endda. Dens vigtigste rolle er at holde øje med alle vores behov. Alle slags behov bliver registreret i krybdyrhjernen. Sult, tørst, fare, sexlyst. Alle behov, men også behov for lige at tjekke Facebook, eller lige at se et afsnit mere på Netflix. Og alle de her behov, de aktiverer krybdyrhjernen, der sendes signaler ud til storhjernen, og så bliver man holdt vågen. Så altså, det er ikke kun lyset, det er også de ting, man laver på telefonen, der holder en vågen. Og det gælder jo sådan set ikke kun telefoner, men det gælder jo også, hvis man ser et eller andet drønspændende på Netflix, hvor I nok godt ved, at der er sådan en, at man behøver ikke engang at stoppe, den spiller automatisk den næste serie afsnit. Og alle de her ting, de er jo indrettet til at stimulere krybdyrhjernen og give os behov for at se noget mere, og så bliver vi holdt vågen, og så føler man sig ikke træt, fordi det er det, krybdyrhjernen kan. Den kan holde en vågen, indtil man får opfyldt sit behov. Og den eneste chance, man har imod krybdyrhjernen, det er fornuften. Fordi den har vi mennesker, og den har magten over krybdyrhjernen, hvis man ellers får den slået til. Den medicin, der er mod telefoninducerede søvnproblemer, det er at slå sin fornuft til og prøve at tænke over sine vaner, hvad man laver om aftenen. Er det noget, der skaber nogle behov, som man måske kan blive holdt vågen af? Så det var den slags sygdom. Moderne skabt sygdom. Og desværre er der ikke nogen vaccine mod telefonitis.
Tilbage til polioen, der ramte tusindvis af danskere. Og selvom det efter Bjørn Ibsens spektakulære indgreb var langt færre, der døde, så satte sygdommen stadig sine spor i årene efter dens haven. Mange døde med eftervirkninger i form af svage muskler, og mange måtte bruge årevis på genoptræning for at få et liv uden hjælpemidler. Flere årtier senere kan der hos patienterne stadig dukke nye problemer op. Træthed, smerter, synkeproblemer er blandt de postpoliosymptomer, der indimellem rammer tidligere patienter. Lammelse, lange indlæggelser, ja, ligefrem nærdødsoplevelser, lyder jo ikke ret. Men en af de polioramte danskere så sin sygdom som en gave. Med kun to fungerende fingre lykkedes det Rosa Abrahamsen fra sin sygeseng her på Blegdamshospitalet at skrive adskillige digte og historier, hvoraf nogle af dem var baseret direkte på hendes oplevelse af den polio, hun fik konstateret som 26-årig i 1952. Hun blev kendt som Blegdammens Rose og var i 1956 med i en radioudsendelse, hvor hun fortalte om sin sygdom og læste flere af sine digte op. Et af dem var skrevet over en feberfantasi, hun havde den første nat i jernlungen og mødet med selveste døden, som hun kaldte den hvide kaptajn. Rosa Abrahamsen mente, at hendes dans med døden gav en særlig indsigt i livet. Hun havde ikke ondt af sig selv, tværtimod, selvom hun så lå lammet i sin seng her på hospitalet.
For først nu forstod jeg livet, fattede mit sinds mystik, så er trods alt blev givet mere, end de fleste fik. Jeg vil ikke bytte med en eneste af jer. Jeg fik 1000 skønne glæder, som for mig var mere værd.
Hun ville ikke bytte sin indsigt for noget, heller ikke for et godt helbred.
Det var noget andet, noget mere tom tilværelse. Jeg ville ikke bytte tilbage, selvom jeg pludselig blev rask. Ville jeg ikke tilbage til den tilværelse igen.
Eller, som hun udtrykte det i digtet, porten ud. til gaden.
Når jeg kigger ud og ser skyerne sejle og træerne, så kan jeg godt få udlængsel. Der er mange andre end mig, der har udlængsel uden at komme videre, som er meget mere bundet af deres tilværelse, end jeg er.
En påmindelse om, at selvom man er syg, så er man stadigvæk levende, og for nogens vedkommende måske mere i live, end da de var raske. I har lyttet til Død og Diagnose Live, som er støttet af Lundbækfonden og Kulturnatten. Journalisten hedder David Birk. Eksperterne var Adam Benkhardt og Birgitte Kornum. Lydene er lavet af Kim Sanderask. Tegningerne er tegnet af Troels Øhmann. Musikerne hedder Frederik Thybo og Kasper Bakhestrup. Jeg hedder Mikkel Andreas Bæk. Hvis I vil høre mere Død og Diagnose Live, så er vi tilbage igen kl. 22.00. Og ellers kan vi findes der, hvor du normalt hører podcast. Indtil da, god bedring, god nat og husk at sove godt.